Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hello.
Podcast Network Asia.
Welcome sa isang panibagong episode ng Machong Chismisan. Ito po si Ingong, yung full-time daddy, part-time gamer. Kasama pa rin natin ang Kito Machine. Walang iba kundi si Makoy Pare.
Yes, Makoy Pare, your showbiz bro, yung corporate slave at ang inyong resident macho next door. At kasama pa rin natin ang taong kumukompleto sa Macho Trinity, pinakamabangis, pinakamalakas, si Tito P.
Tito P, your techie tito.
Yes, at kami nga po pala ang inyong Machong Chismisan at kami nga po ang inyong longest running comedy podcast sa buong Pilipinas. At andito na naman tayo. Hingko, musta? Tito P, anong bago sa inyo?
Eto, naka-Bartolina pa rin.
Ang nga pala.
Pero
so,
shoutout nakikinig... nga pala sa...
Nakapag-ano ba? Nakapag-transmit ba ng COVID sa Spotify?
Hindi naman siguro. Ewan ko, kaya lang may presidential candidate na nagsabing nakakaano eh, may Zoom ni Cron, di ba?
Hindi, ito, ano, Spotify, ano bang maganda pag Spotify? Spotify variant. Ikaw, Ingo, amusta?
Okay lang pare, titignan ko yung ano eh, minomonitor ko yung daily cases natin eh. Oo. So, sa mga nakikinig, sa pag-record namin eh, currently nasa 32,000 na. 32,000
new cases.
New cases lang.
Pero
I am part of the statistics.
Pero Ingo, bago natin puntahan yung statistics na 'yan, may statistic ako na gustong i-present sa iyo ngayon. Alam mo ba na sa dami-dami ng nakikinig ng Machong Chismisan, member ng ano yung Facebook page natin, Macho and Sexy, ano? Ano yung pangalan ng Patreon? Anong page natin?
Ano
Machong
ba?
Yung Tambayan. Machong Tambayan.
MC Tambayan.
MC Tambayan. Alam mo ba sa nasa MC Tambayan, isa lang ang merong Machong Chismisan jacket. Kwento mo kami sa Machong Chismisan jacket. Kasi parang inaangasan mo kami ngayon, Ingo.
Oo nga eh. Parang ang tanga eh, no? Suit-suit mo eh.
Parang hindi. Ang init-init. Tapos pre-profile mo pa talaga yung may patsi ng Machong Chismisan. Guys, kung napapanood nyo lang ngayon yung taping namin, parang bayo man sa Ingo, inilapat pa talaga sa amin yung tatak ng Machong Chismisan jacket. Kailan ba magiging available sa market yan, Ingo?
Pare, pwede na sila magano. Yung mga patron natin, sila yung may first pick sa sa jacket. First pick meaning sila yung pwedeng unang umorder.
Pero bakit yung jacket mo? Sponsored ba ng Iglesia ni Cristo yan?
Bata. Anong kulay ba yung ano sa iglesia?
Ayan, tingnan mo yung wristband mo. Merong red, may green, saka ano.
Hindi, gray yun ha.
Ah, gray. Akala ko kasi baka ano. Baka
Italia yun. Yun. Italia. Ayup ka.
Pero ang pogi ng jacket mo, Ingo. Ang ganda. Sana magkaroon din ako niyan.
Oo. Oh,
siyempre pogi may suot eh.
Sa halagang 900 pesos lang pare.
900? Akala ko ba nagkasundo na tayo sa presyo na 999
pesos. Hindi na, 900 na.
Okay, 900 na lang?
Oo.
Hindi, ibenta natin sa 900 pero discounted. Gawin nating 900 pesos.
899.75.
Oh, ang ending magiging 899 pa yan eh.
Para hindi siya mukhang 900.
Kasi kung 900 dyan, hindi ko bibiliin yan eh.
Ang lakas mga buda lang SM nun ano. Alam niyo ba yun?
Ano yan?
Bakit? Yung pag nagbenta sila ng 999.75 na lalagay sa utak mo na wala pang 1,000 yung binibili mo.
Exactly. Ayun. Yun din yung, ano ba, i-dadivulge ba natin, Ingo, yung pinag-usapan natin kanina?
Oo. Sige, ikwento natin yun.
Kasi ganito yan, Tito P.
Paano tayo nakaka-come up?
Yan.
Ng pressure ng jacket.
Kasi kanina, Tito P, di ba, nag-uusap tayo sa chat. Magkano ba natin pre-pressure tong jacket na to? Tapos si Ingo, ang ginawa ni Ingo, guys.
Gito muna.
Sige.
Yung kwento mo muna. Sige, Ingo.
Ang ginawa ni Ingo, doon sa chat group namin, sinend niya yung breakdown ng gastos. So, ito yung halaga ng pagpapaprogram ng patche. Ito yung halaga ng jacket. Ito yung halaga ng bawat patche. And et cetera, et cetera.
Lahat.
Tapos, ito yung labor, ito yung halaga ng pagpapaship. Ganun, di ba, Ingo? So, nakita niyo na ginawa talaga ni Ingo yung assignment niya talagang ginamitan niya ng professionalism dahil may breakdown at may number of man hours, may everything. Talagang up to the last centavo. Tapos sinabi niya, ito ipipresyo natin. Okay lang ba sabihin, Ingo?
Pwede.
Sabi niya, 1,100 pesos. Ang una kong tinanong kay Ingo, Ingo, sa tingin mo ba sa mga uri ng nakikinig sa atin?
Uri talaga eh, no?
Meron bang tao na willing bumili ng jacket na halagang 1,100 pesos na may tatak na machong chismisan? Kasi kung ako, wala akong ganang bumili ng 1,100 pesos na jacket ng machong chismisan eh.
Meron.
Ikaw?
Meron, pre. Hindi. Yung mga Patreon natin dito na taga-abroad. Wala din Tristan Ting.
So, yun ang sinabi ko. Ingo, para mas...
Silen, sabi niya, oo naman meron kahit inokray niyo ako mga animal.
Go.
Ayun, so, dahil si McCoy nirerespeto ko yung opinion niyan. Magaling tong mang budol eh. Nakita ko yung wisdom doon sa sinabi niya na gawin mo na lang 999 para sabihin nila less than 1,000 pesos yung jacket natin.
Which is true.
So tapos katulad ng sinabi ni Tito Peach na kumbaga may psychology behind the pricing. Kung less than 1,000 'yan, mas mabibili yan kasi sa 1,000.
Pero magbibigay lang ako ng fun fact. Ewan ko kung alam ni Tito Pito kasi hindi pa yata. Hindi alam ni Tito Pito. Kung natatandaan nyo, ang presyo yata ng t-shirt natin, magkano? 250 ba o 350? Yung t-shirt natin na new version, yung second version, Ingo.
Nakalimutan ko na 450 yata eh.
Hindi. Definitely 350. Tanda ako. Ang usapan namin, Ingo, di baling di tayo kumita din sa t-shirt na to. At cost natin ibebenta to. Ang science namin doon, Tito P. Kasi gagawin nating human billboard yung mga magsusuot noon. Tapos, sila pa yung nagbayad para maging human billboard sila. So... alam, yung science naman doon.
Alam niyo kung anong maganda ipangalan dito sa podcast natin?
Ano?
Machong Chismisan Foundation. Puta, nagiging charity na tayo.
Hindi, pero definitely guys, pag nakita niyo yung quality, ipinost mo na ba yan, Ingo?
Hindi pa. Kasi
gawin natin. Paplansyain pa niya.
Paplansyain ko pa. Tapos muna.
Puso ba ang jacket na pinaplansya?
Hindi kasi, tito mo naman.
Para sa buong history ng buhay ko, never pa ako nagplansya ng jacket.
Hindi kasi ito kasi may mga creases.
Amad ka lang.
I know. Siguro isa niya. Ayun.
Di ba sa awan ni James Yap yun?
Yung ano?
Creases.
Uy! Huwag kayong ganyan ng payat na ni Chris.
Makikita mo lang talaga kung gaano ka demonyo rin ng tao ngayon. No?
Bakit?
Nung pinost ng ABS, ng ABC, ITV5 na payat na si Chris, yung mga taong galit talaga, makikita mo na magkikita na kayo ni Tani, ay magkikita na kayo ng kapatid mong patay na, ng nanay mong patay na, puro ganun yung mga comment. May mga tao talagang hindi nila mabawasan yung mapigilan yung pagiging ganun na yun, no? May makikita ka yan, no? Sabi, yehe, yan ang mga posts.
Thanks, Len. Thanks, Len.
Balik tayo. So, Ingo, ano yung sinasabi mo kanina?
Sorry!
Bakit?
Ikaw pala yung nag-thank you kay Len. Akala ko nagpapasalamat ka na kay Chris Aquino.
Hindi. Kay Len. Ayun. Kaya kailangan pa. Ayun. Sa public, hindi pa natin siya nire-release. Kasi exclusive muna kay Kay Patreon.
Siyempre, kasi, respeto yan. Oh, speaking of Patreon, Ingo. Dito P, meron tayong bagong Patreon. Pero i-shoutout na natin lahat ng nandito ngayon na nakikinig sa atin ng live recording natin. Dito sa live recording natin ngayon, kasama natin si Len McKenzie, si Claudette, na crush na crush ni DDS Brad Pitt, ay DDS, BBM Brad Pitt, si, ang pinakamabangis na, ano nga yung moniker na yun, pinakapoging Chinese sa likod,
sa likod ng Columbarium. Sanctuarium.
Si Sherwin Ramos yun, at ang pinakamadigas na double T, si Tristan Ting, at ang aking kababayan, ang pinakabagong member ng Patreon natin, si Erwin. Yan. So, welcome sa latest episode ng Machong Chismisan.
Ang
so,
malapit may Patreon tayo si from San Rafael.
From Bulacan.
So, kayong mga Pacquiao kayo, Ingo, Tito P, inaapin nyo kami mga taga San Rafael. Meron bang Patreon sa Caloocan? Ha? Meron bang Patreon sa Malolos?
Si Len!
Kagi si Len. Ano na yan? Upgraded na yan. May dugong Maharlika na yan. Nasa Australia na yan. Australia ba si Len? Australia si Len, di ba?
Pero ano pa rin yan? Galing pa rin sa laylayan ng Caloocan niya. Pero
naiyahon na sa hirap. Ito hardcore San Rafaelerino to. Mas maganda lang yung San Rafael niya.
Yung San Rafael niya maganda. Ikaw yung nasa laylayan.
Pero San Rafael represents, so lahat ng mga kababayan ko dito sa San Rafael, Bulacan. Si Pacquiao-in natin na matindi si Tito Pisa, si Ingo. Mag-subscribe na kayo, mag-Patreon. Isampal niyo yung mga pera niyo sa amin para manahimik na tong si Ingo sa si Tito Pisa.
Pare.
Pero ito gusto ko kay kay Makoy. Naghuhugas kamay siya ngayon. Yung huli namin pag-uusap, delight niya yung mga bumibili sa Starbucks kasi kakaaliw lang ng sasakahan ng mga magsasakat, binigay sa mga anak nilang kanilang pera.
Hindi. Ito Tito P, Ingo, may naisip ako. Ingo, hometown. Anong hometown mo ngayon?
Marilao
saka?
Malabon.
Malabon. Ako, Malabon and San Rafael, Bulacan. And Taguig din, Taguig. Tito P, ikaw saan? Caloocan, Valenzuela.
Oh, Caloocan, Valenzuela.
Kung i-include mo yung Taguig mo, include ko yung Makati ko.
Ito na. Sige, include mo na yung Makati
mo. Bicol.
Bicol. Ito na. Nasabi na natin mga hometown natin. Bibigyan natin ng pagkakataon yung mga listeners. Represent. Kung nandiyan ka sa mga lugar na yan, paramihan na ng Patreon bukas sa mga lugar na yan, di ba? Padamihan ng perang sumusuporta. Ano, Tito P, tingin mo ba may bibili mula sa Caloocan? Wala. May hirap tao dyan eh.
Gag.
Kung mayaman kayo mga taga-Caloocan, patunayan nyo, mag-Patreon na kayo.
Alam mo, yung mga mayayaman sa Caloocan kasi, mga Chinese. Alam nila sa Machong Chismisan, mag-ano na lang sila, magkakarga na lang sila ng pera sa mga business nila.
So, ito na, yan ang pinaka-contest natin, ha. Represent your city. Magkakaroon tayo ngayon ng representation bawat city. Pag nag-subscribe kayo sa Patreon, sabihin nyo, Caloocan represent, woot, Fifth Avenue.
At saka pari, isa din purpose para, no, kaya ko sino tong jacket na to, para makita ng kagaya nila Oliver, yung kung ano yung na pinurchicks nila na, no, na jacket. Kumbaga, advertisement na to. Kasi si Tito
Pinch. Na ba si Oliver?
Congratulations
sa Oliver. Ikaw ang unang may-ari ng Machong Chismisan jacket na binili namin sa Lazada at tinatakan namin ng Machong Chismisan. Sa Lazada ba natin binili yan?
Hindi ko sabi ko saan natin binili.
Napaka-transparent natin masyado. Ang podcast na walang tinatago. Tangina, kulang na lang yung patch yung ibenta natin eh. Guys, ito yung patch for sale.
Hindi tayo nagsisinungaling di. Gude, pwede naman natin ibenta yung patch. Medyo mahal nga lang. Palagay mo ng mga 500 yung patch. Wala pang jacket. So kung gusto may jacket, 900.
Buy one take one, no?
Hindi, mas matindi. 850 yung patch. Last 50, may libreng jacket.
Deterrent. Style Chinese talaga. Alam mo, pag ginawa natin yun, yung mga tropa on Chinese sa UST, magiging proud sa akin yung mga yun. That is the entrepreneurial spirit.
Teka, ano bang topic natin para sa... Para kasing may namimiss akong topic natin, Ingo.
Ano? Yung ano?
Matagal-tagal na kasi tayo... Hindi, matagal-tagal na tayong hindi nag... mga bagay na di mo pwedeng sabihin.
Mga bagay
na alam mo pa ba yun?
Oh pare, yan yung mga bagay na hindi mo pwedeng sabihin.
Okay, para dito. Sa sex. So in
all. Usually ito yung warm up natin before we start yung main topic eh.
Pwede simulan na natin to. Eh, alam nyo na ba yung naisip kong topic para sa mga bagay na di mo pwede sabihin during sex? Ay mali. Ano ba yung tamang ano? Lalito na ako. Mga bagay na pwede mong sabihin during sex na pwede mo ring sabihin na hindi mo pwede sabihin during blank. So yung topic natin ngayong araw na to ay mga bagay na pwede mong sabihin during sex
at pwede mong sabihin.
Pwede mong sabihin during dinner. Family dinner. O ayaw mo nga nandito sa mga Chong Chismisan na Patreon group, pwede na rin kayo makajoin.
Pwede, hindi pwede.
Pwede mong sabihin pero hindi ganun kaganda pakinggan. So,
okay.
What can you say during sex but also at a family dinner? Okay. So,
ako na muna.
Oh, sige, muna ka na.
Nagugas ka ba ng kamay?
Oh, ikaw, Tito P.
Akin yung puwet.
Nagugas ka ng puwet?
Hindi, akin yung puwet.
Akin yung puwet. Ako, meron ako. Ano? Masyadong maalat.
Ito, kakainin mo ba yan?
kakainin mo pa ba yan? Pwede ah. Oh, ikaw, yung TP.
Ba't ang laki?
Ako, paingin tubig.
Ako, paingin tubig ka po. Ako, may dugo pa.
Baboy!
Baboy! Baboy! Ito. Ikaw, Tito P?
Ano? May... Ano yung nandito mo?
Sabay turo sa labi.
Ito, meron ako medyo dark. Mga ingu levels na hirit to.
Oh.
Ang sarap, mami.
Ano?
Ang sarap, mami.
Putang ina ka di. Gago.
Ano, galing sa mga Patreon natin.
Si Oliver.
Busog ka na ba?
Yeah, pwede. Ito, galing kay Claudette. Basahin mo, Tito P.
Yan, dahan-dahan ng subo.
Ito si Claudette, maayos ang itsura. Baboy din to eh, no? Oh, ito, buhay naman ni Erwin. Masarap ba? Yan, saktong-sakto yung masarap ba. Ito, isa sa mga favorite kong Patreons natin, si Aling Leonie. Panis na ata.
Ito, speaking of ano, ito nagugulat talaga ako sa mga nanggagaling kay Claudette eh. Ano ba yan? May buhok, naligaw siya sa sabaw.
Walang sabaw. Ang sabi niya lang, may buhok.
Eh, buhok kaya noon. Naligaw siya sa buhoy.
Ito, sabi ni Oliver Liu. Sarap gawa ng nanay mo. Babo. Ito, may bago akong entry.
Ito lang, we're going to Ingo territory.
Ito, may bago akong entry. Ang bago kong entry is, ikaw na maglinis, matutulog na ako.
Ikaw na maghugas.
O si Aling Leonie, may entry din. Ikaw na magbasa, Tito P.
Teka, natinga ako. Natinga.
Natinga siya.
Iputa ako, pwede.
Ako, ito, tinanggal ko na yung buton.
Gago! Sorry.
Ay, gago to si Oliver,
oh. Ingo, basahin mo to kay Oliver.
Gago, utang nyo, huwag mo basahin yun. Ito ako, ano. Ito, tinanggal ko. Sa sobrang sarap, sa dami kong kinain, tinanggal ko yung butonis ko.
Ito, ano. Paano ba? Kasi, di ba, bigyan ko muna ng background bago ko sabihin. Kasi pinapakain ko kasi anak ko. Ngayon, minsan kasi sasabi ko sa anak ko, oh, huwag mong iluluwayan.
Ang gaga na.
Lunukin mo yan.
Lunukin mo lahat.
So, yung background.
Huwag ka magtitira, ha? Sayang.
Ay, hindi sinabi ni Claudette to. Para tayo, Claudette, na...
Ay, nako. Ay, ikaw, Tito P, naubusan ka na yata. Ano nangyari kay Tito P? Na-COVID na ba to? Boy pa?
Hindi, na-COVID yung ano, internet niya.
Na-COVID yung internet. Ito, wala na ba sa chat natin? Wala na sa chat natin eh. Ito, Ingo, ito. Oh. Ito tingnan mo si Lola. Nabulunan na naman. Oh, ano, meron ka ba?
Ito, sabi ni Irwin, ayoko ng balot.
Ayoko ng may balot.
May balot.
Ito si Oliver, kunin mo yung nor. Puta ka, bakit may nor?
Ah, pampaiba lasa.
Ayan si Tito P, nandiyan na ulit si Tito P. Anong nangyari sa Tito P?
Hindi.
Alam mo naman, ang internet dito sa Caloocan ay napaka-reliable eh. Oh. Ano, taba naman yan?
ito ako, meron ako. Hindi ko kayang lunukin ton, laki.
ito, may balat pa.
Nasabi na ba sa iyo, Ringo?
Hindi pa. Tsaka I don't niya sasabihin sa akin.
Ano pa?
Sabi ni Jade, ay bite size.
Si Jade, ang daming entry dito no para sa isang babaeng ano, mukhang napakabait. Ikaw, Ingo, ay Tito P, naghang na naman si Tito P.
Hindi, dito ako.
Hindi ka kasi gumagano.
Nag-issue pa ako, syempre.
Ako may naisip
ako.
Ay, bakit mapakla? Pwede. Ako, ba't ang dami mong inimbita?
Inano, pwede pala yung para kang karinder yung bukas sa lahat ng gustong kumain.
Ano to? Hanggang anors ba tayo dito?
Hindi pa ba tapos?
Ayun na, hindi ko pa tapos.
Kakainin mo pa ba yan? ikaw, Tito P, ubus ka na?
Ubus na ako sandali. Isip lang ako. Pero na kung ano eh. Pakisip-sip yan na tira kay Oliver.
Ito si Oliver, madaming ano, mukhang ano eh. Mahilig talaga kumain to si Oliver eh. Ito, sabi ni Santi, sorry kaka-join ko lang. Ano to? Things na pwede sabihin sa food, na pwede sabihin sa sex. Ang pinag-uusapan natin, ano?
Sa hapagkainan.
Sa hapagkainan. Mga bagay na pwede mong kainin during sex at pwede mong sabihin during hapagkainan. Yeah. Ano pa ba? Wala na rin ako may isip eh.
Sarap naman ang kain mo.
Ang sarap mo kumain, ha? Di ba may ganun?
Oo, may ganun talaga.
Nakakagana ka panoorin kumain, ganun.
Oo.
Yan. Ito.
Ano?
Babad mo muna. Ano pa? Wala na? Ubus na kayo?
Huwag mo nilalaro yung pagkain mo. Something to that. Yung galing kay Claudette eh. In the rephrase ko lang eh.
Huwag mo kamayin, baka mapanis. Nahawakan mo na rin, kamayin mo na. Yan, sabi ni Santi. O, pwede nga naman.
Habang tumatagal tong usapan na to, yung pwesto natin sa impyerno, paano yun.
Ito, ano yun, Ingo? Meron ka sasabihin?
Hindi, sabihin ko sana na, ano? Dahil pa dito sa ano sa chat room na ano. Ito? Huwag mong landi-landiin yan. Kainin mo na.
Ano? Huwag mong landi-landiin?
Yung nilalaro. Yung parang nerf-raise ko.
Ito maganda to. Nagustuhan ba, Tito?
Puta. gago. Ito kay Aling Leonie. Wala na bang iba? Laging yan na lang.
Wow.
Ito to.
Ayoko Tristan mo, ta solid.
Ano?
Dalit. Ito si Jade. Gusto ko yung kay Jade.
Dali, dali. Unahin kayong kay Tristan.
Tristan.
Don't talk when your mouth is full.
Gusto ko yung kay Jade. Dali, tumutulo.
Ano ba yung nagsasalita ng ano? Nang puno yung bibig.
Oh,
yeah.
Oh,
bastos. Ito, so pwede, titirik mata mo sa sarap, di ba? Oh. I'm so grateful that you could come.
Puto na yung gago.
Mamaridak kita, sabi ni Oliver.
Oh, ito, ito, may naisip akong bago. Ang tagal ng preparasyon ko, bilis lang natapos.
Pwede, pwede.
Ito, sino magbabayad dito?
Sino magbabayad dito? Gago! Napakagago mo, Ingo.
Kay Tristan, bakit amoy bagoong? Medyo ano yan, medyo offensive.
Yeah, hindi.
Pero pwede.
Offensive yung amoy.
Uy, sa chat natin ng Machong Chismisan, may mga messages, Tito P, Ingo. Baka gusto nyong basahin. Sa Machong Chismisan.
Meron ba?
Oh, ito hindi siya hindi siya masyadong hindi siya masyadong maganda ha? Pero hindi siya masyadong maganda tignan pero masarap. Hindi ba ganda yung presentation pero maganda masarap ha.
Ito sabi sa Machong Chismisan chat natin, thank you Lord for the meal.
Kung ano.
Oh.
Ang ina, parang na-imagine ko, wala pa bang gumagawa nun bago
kumain?
Oo, bago
meron,
kumain.
Di ba si ano?
Bless us, O Lord.
Pero meron di ba si ano? Si Janice de Belen dati, saka si ano? Si Aga, God was there when they did it.
Sino ba yun?
Sinabi ni Janice yun, tinanong siya dati.
Bakit God was there?
Ewan ko sa kanya, kasi nung tinanong siya bakit ka nabuntis, ewan ko, basta ang alam ko, God was there when we did it.
Kasi omniscient nga si God, di ba? He sees all.
Ito, parang buffet lang. Eat all you can.
Bakit pag si Ingo? Nagsalit. Ay, Diyos ko.
Ay, ito, relatable to kay yung sinasabi ni Santi. Sasakit puwet ko nito mamaya.
Pag kumain ka ng maanghang.
Oo. Kaya bukas, masakit ang puwet ko nito.
Ito, pag ano, kumakain kayo ng, ano, ng matigas, Lola, mas okay siguro kung aalisin mo na lang yung ngipin mo.
Gago.
At sabihin ko lang yung ano kay Oliver.
Mm.
Ang sinabi niya nouna. Ang sinabi niya ay body of Christ sabay pasok.
Ay,
sabay pasok titi.
Yeah! Single talaga hindi papawat. Bro!
Gago.
Eh kasi palong best na inano ni Oliver so might as well.
Napakagago nyo.
O nga no, parang wala pa bang nagro-roleplay na ganun? Parang kunyari ay, ikaw si Father tapos ako yung ano, parokyano.
Ito sabi ni Jay.
Tapos body of Christ ang inagago.
Napakagago nyo. Ito si Jay.
Ano kaya?
Ano ba yan? Sumabit sa braces.
Na-experience nyo ba yun? May
sumasabit ba?
Braces.
Parang di naman.
Hindi.
Sabi ni Jade, meron. Sabi ni Jade, meron daw.
Di, pero meron ano eh. May,
Jade, please tell us, hindi ikaw to.
May braces si Jade, di ba?
Talaga?
Pag si Jade nga pala ng ano, MJ's Bubble Podcast. So pakinggan niya yung MJ's Bubble Podcast. Saka yung isang kaibigan natin, yung ano yun? Hindi masyadong sikat na podcast ba yun? Ano yun?
Hindi masyadong sikat na podcast.
Ano, Jade, ano yung title ng kaibigan natin? Hindi Kilalang Podcast. Yan. Pakinggan niya rin yan sa ano.
sa Spotify. Ano, meron pa ba tayo o move on na tayo sa next topic natin?
Ayun, the hindi kilalang podcast.
Move on, move on.
Oh, move on na tayo sa next topic natin. Nag-enjoy na tayo ngayon. So, susunod na topic natin, as suggested by Sherwin Ramos yo, mga bagay na pwede mong sabihin habang kumakain, ay habang nagsisex, at habang nangangampanya. Diba?
Ay na, parang hirap na na.
Meron hirap yan. Yan. Madali yan.
Kailangan natin i-prepare kasi wala akong masasabi niyan.
Hindi, hindi pa ngayon. Next episode.
Ah, yeah, next episode. Wala akong ngayon. Ayop.
Ano, kita mo, sample ng is mga bagay. Ipasok si Dick. Yan, o, di ba? you're safe with me. Yan, mga
sample. Ayaw, may naisip tali ako.
Oo. Oh.
Akong bahala sa'yo.
Oh. Oh, yan ang ito gusto ko. Pag ano, pag mga, yung mga kandidato na, ano, yung kandidato na pro-women's rights, oh, ang sasabihin niya, yan ang gusto ko sa babae. Lumalaban. Oh, di ba?
Yan. Si Claudette, dito na kayo sa subok.
Yeah. At ang sabi nga ni Bongbong, babangon tayo.
Shout out BBM.
Oh, BBM pa rin. Gago kayo.
10 million lang. 10 million lang ang price namin. Ito pa. Oh, ito no. Pare, gusto ko yung ano, yung mention mo sa isa nating ano, group chat na ano yung mga fast food items na dapat ibalik.
Ay, gusto ko yan.
Putang ina, shit.
Napakaganda ng topic na yan. Ito kasi, alam mo, Ingot.
Siyempre, ikaw nag-suggest yun eh, gago ko eh.
Actually, nakalimutan ko na nga eh, pero buti pinaalala mo. Kasi, naalala ko, Ingo.
Inagago.
Isa sa pinakamalungkot na parte ng buhay ko, nung nawala yung Chris Cut Fries. O, kita mo, sabay pa kami ni Lin, no? Kasi laking kalookan to eh. Alam nyo ba yung Chris Cut Fries?
Oh, pero kababalik lang yan.
Oh, yun nga. Natuwang-tuwa ako na bumalik yung Chris Cut Fries ngayon na...
Oh, naging seasonal siya.
Hindi, pero alam mo may teorya ako dyan eh. Kaya seasonal lang Chris Cut Fries saka yung Twister Fries ng McDo. Oh. Nakapanood kasi ako ng special na parang sa US pala, may seasons na may overproduction ng Chris Cut Fries, ng overproduction ng Twister Fries.
Yes,
at hinihintay daw, ito yung teorya ko ha, hinihintay ng mga companies na McDo and Jollibee na mag-overproduction sa US, kaya bababa yung presyo ng mga Chris Cut and ano, Twister Fries. Yun yung time na ipabalik nila sa market kasi nga may overproduction. So yun yung naisip ko.
Oh, pero kasi yung Chris Cut sa Jollibee.
Oo, yun yung ano, crossover nun eh. Ang bad trip lang sa Chris Cut Fries, may pakiramdam ka na napaka-konti kasi nakukuha nila yung weight.
Tapos tatlong piraso lang.
So parang, ay, luwag eh. Pero, ewan ko, para sa akin, superb talaga yung Chris Cut Fries. Eh.
Oo, ito pa masaklap sa ano, Chris Cut. Unlike yung Twister Fries, todo marketing si ano, si McDo.
Ito si Chris Cut, wala lang eh.
Si Chris Cut, parang ninja na nagpapakita na lang. Tapos, magdududa ka ba? Kasi one time, nung nag-Chris Cut last year, umu-order ako sa ano, sa Jollibee sa drive-thru. Yung tipong nakita mo siya sa menu pero meron kang trust issues na tangina talaga bang ano siya available siya ngayon or makikita mo siya sa Grab, pinapaasa niyo ba ako?
Ay, ito, speaking of paasa, Tito P, ito makaka-relate sa akin yung fellow San Rafaelino ko.
Oh.
Napakasama na loob. Kasi nga, di ba sabi ko sa inyo, nag-cheat ako ng buong December, di ba?
Oo.
Oh.
At alam nyo ba, nag-gain ako ng 30 pounds.
Wow, congratulations.
Oh, congratulations. Na ngayon tinatry ko lose. Nag-try ako bumili dito sa Bulacan. Nung ano, yung pauso ng Jollibee, yung chicken burger nila.
Oh, yung chicken burger.
Putik, alam mo ang sinagot sa akin nung nag-drive-thru ko?
Oh.
Na masakit sa puso. Sir, sa Maynila lang po meron.
Shit.
Pumunta ako doon sa area ni Erwin, doon sa may ano. Oh. Sa may Jollibee doon. Dinayo ko pa kasi nagpunta ako doon sa Jollibee Baliwag. Wala daw. Sabi ko, sarado na pala. Sarado na yung Jollibee Baliwag. Ano, mahaba yung pila ng drive-thru. Punta ako ng San Rafael, which is around 20 minutes drive from Baliwag.
pagpila ko doon. Sir, wala niyan, sir. Sa Maynila lang meron yan. Sama-sama ng loob mo yan. Sa cross na daan na Jollibee. Yan.
Ay, na, so, parang ano, no? Parang may halong, ano yun?
May, discrimination. Yung par,
hindi discrimination. Parang ano siya, reality check.
Oo, na parang ano, kahit nasa malapit ka lang, malayo pa rin dahil hindi namin kayo dadalan ng chicken burger dyan. Nakikita nyo sa TV, nakikita nyo sa social media, pero hindi nyo matitikman hanggang di kayo lumuwas ng Maynila. Yun ang napakasamang parte ng
pero buhay. Pero bakit kaya ano? Dahil ba sa statistics na ano, na data nila na wala masyadong buibili ng chicken burger?
Premium burger kasi siguro yung market sa province is hindi masyadong ano sa premium burger.
Oo, parang si Jollibee na mismo yung nagsabing may hirap mga tao dyan, hindi nila afford. Hindi sila ang target market.
Hindi, ang market kasi dito is more on rice.
Oo. Hindi nga sila yung ano demographic ng ano ng chicken burger. Pero yung chicken burger na try niyo na ba?
Hindi nga eh. Kaya
try ko.
Masarap.
Para siyang Popeyes, nagpapanggap na Popeyes chicken burger.
Pero kasi Cajun kasi sa Popeyes eh. Pero in fairness mga kay Jollibee.
Akala ko ba kay Popeye?
May wala bang S yun?
Hindi, kanino ba? Kay Popeyes o Cajun?
Popeyes.
Hindi, Cajun kasi yung ano, Cajun chicken burger kasi.
It was at this moment that he knew. He fucked up.
Fuck you.
Si Ingo nag-slow ginagawa, hindi mo na lang tawaan.
Kaya nga eh.
Gusto ko yung slow down mo doon, pre.
pag-edit mo nun, Tito P, lagyan mo na at this moment. Inyo ipang. Teka, nawala na tayo. Nawala na tayo sa topic. Oh, balik tayo ngayon sa mga ano, balik tayo sa mga bagay na ano. Siguro paikot tayo para makapagbigay tayo ng iba't iba. Ako na mauna. Isa sa mga nami-miss ko talaga, Chowking. At pagdating sa Chowking, braised beef ng Chowking.
Oo, pare. Naalala ko,
superb 'yun.
Naalala ko may ano pa 'yun eh, may carrots pa.
Yun. Merong requirement na dalawang carrots 'yun, pre.
That's the requirement. Pero yung braised beef, di ba? Lasang pares.
Pares lang yun. Pero nung bata ako...
Na may carrots.
Nung binibili ko yun, hindi ko pa kilala yung pares. As in, kilala ko yung
pares. Pares lang ba siya?
Oo.
Takan na kaya pala. Kilala
ko yung pares ng Pares Retiro, ng Best Friends. Pero hindi ko kinakain yung pares na yun kasi hindi ko type. Ang kinakain ko lang dati sa mga pares-pares is yung Topsy. Tapos, enjoy na enjoy ko naman yung... Beef, ano? Ano yung sinabi ko?
Brisket.
Yung braised beef.
Ng Chowking. Ako, pag binalik nila yan. Kasi ngayon, napakaalang, tanggapin natin, napakaalang kwenta nung sweet and sour pork nila. Napakaalang kwenta nung orange chicken nila.
Uy, huwag kong ganyan. I will not stand for that. Ano.
Ay, napakaalang kwenta. Puro butter yun. Tapos,
hindi siya, puro breading.
Tito P, pag ito pinagtanggo po, pinagtanggol mo, magkakahiyaan tayo dito. Pag sinabi mong masarap yung pancit canton ng Chowking, mag-aaway tayo.
Kailan, umorder ba ng pancit canton ng Chowking?
Wala na, kasi nga ang ginawa nila, instant noodles na lang yung ginagamit nila. Parang ano, parang as in literal na parang Lucky Me, na nilagyan ng gulay. Ganun na.
So hindi na katulad dati na talagang Mickey Bihon pa, ganun.
Beggars can't be choosers.
Pero sa bagay, ginabayatan nila yung presyo, no?
Kinakalaman si yun, pre, para patayin yung alat.
Pero ito, agree ha, sabi ni Mark John nila, yung noodles nila, amoy tae ng ipis. Totoo yun, merong...
Tangina, thank you ha, Janel.
Totoo yun.
pero, ang ano ha, in Fairview sa Chowking, pag kumain ka ng pancit, tapos kinombohan mo ng ano, ng buchi nila,
ay, buchi. Buchi ng Chowking superb.
Oo, buchi ng Chowking superb. Pero pag kinumpo mo yung dalawa, para ka nag-lip gloss.
Ay, di. Alam mo kung anong magkukompleto ng lip gloss mo?
Ano?
Ang magkukompleto sa'yo ng lip gloss na look mo ng Chowking is yung sebo juice nila. Sebo juice, sebo soft drinks. Sebo drinks.
Ay, oo. Pati yung soft drinks nila may ano, may sebo. May ano? May sebo.
Pare, may sebo ang baso noon, pare.
Pag nagano ka, yung dine-in na baso.
Oh, kaya pag nag-dine-in ka, masama man sa environment, I would suggest you ask to have it
disposable. Oh, disposable cup.
Oh, kasi yung Coke mo with lang bits 'yun eh.
Oh, ano sebo float.
Oh, sebo float. Oh. Sinumulutan lang isa Coke.
Tapos mamumuyo kasi ang lamig ng yelo eh. Putik, naka-coat sa yelo. Pag dinaanan mo ng ilaw yun, may rainbow yun, pare.
Sebo ba yun o gas? Parang gas
sebo yata. Sebo yun. Kasi itatambak yun lahat sa ano eh. Sa hugasan.
Sabay.
Siyempre, yung quality ng hugas niyan, quality ng fast food, yung tsak-tsak-tsak-tsak. Mabibigyan.
Oo. Parang ganito yan, Ingo. Alam mo yung pag yung kotse mo sa garahe, tumagas yung oil, tapos nag-car wash ka. May kita mo yung tubig papunta doon sa gutter mo. May rainbow na naka-streak. Parang ganun yung Coke ng ano, ng dine-in.
Diyan papasok, chow. Ingo, yung malalaman mo, yung paghugas is kung may pagmamahal o wala.
Oo.
Oh, or may ginamit silang ano, Joy.
Paghugas sa bahay. Saka yung ano, yung amoy ng panghugas ng mga fast food na ganyan. Amoy, ano eh, amoy na amoy mo yung amoy chemical.
Oo.
Yung parang pakiramdam mo pag habang iniinom mo yung soft drinks, tapos naamoy mo yung chemical na ginamit, parang pakiramdam mo magiging toxic crusader ka. Alam mo yung tatandaan niyo yung toxic crusader sa cartoons?
Parang lumalabas yung edad eh.
Oh, toxic crusaders.
Toxic. Alam mo yung alam yung nakakatawa dun sa Toxic Crusaders?
Oh.
Diba pang batang cartoon siya?
Oo. Oh.
Napanood niyo yung original na movie nun?
Napaka-got daw yata. Yun.
Oo, oh, napaka-brutal. Yung tipong parang ang nangyari kasi sa kanya, parang binubuli siya na ano, na
Lako, sino nagbubuli sa kanya?
Ano?
Si Lexter ang nagbubuli sa kanya, diba?
Gago. Si basta mga jocks. Tapos parang pinagpapatay niya yung mga nambubuli sa kanya.
Oh, teka. Napalayo na tayo. Ikaw naman, Tito P. Ano ba, Tito P, yung pagkain na win-wish mo na ibalik na nawala sa fast food?
Pre, hindi pagkain. Fast food mismo yung ihiling kong bumalik.
Ay, putik. Mukhang alam ko na yan, ha. Nagsisimula ba yan sa letter C?
Oo. Nagsistart yan sa paparaparapam.
Ano yan, Tito Pingo? Sorry.
Iko-correct ko muna. Hindi Toxic Crusader yung... ano, Toxic Avenger yung tutukoy mo.
Toxic Avenger ba? Oh, sorry.
Pero ba't ganun ang natatandaan ko sa utak ko? Toxic Crusader, pati yung kanta. Toxic.
Merong cartoon na Toxic Crusader. Iba pa yung Toxic Avenger.
Ah, so yung sinasabi ni Tito P na brutal, Toxic Avenger yun.
Oo, yun yung live movie. Yun.
Pero same concept, di ba?
Oo, same concept yun.
May map.
Siya rin yun eh.
So kumbaga, iniba yung packaging siguro.
Yata, oo.
Oh,
anyway, siya pa rin yun eh. Yung memo.
Oo, siya pa rin. Pero yun, baka kasi i-search nila sa ano eh, sa Google. So, uy, Toxic may Avenger.
May remake.
Oo, nagpa-fact-check na tayo.
May remake siya ng 2022.
Oh nga no.
Oh, pakinggan natin.
2022. Ah, hindi pa lumalabas. 2022
oh.
Eh.
Oh, anyway, so sige, balik na tayo doon sa topic natin. Oh, game. Oh.
Oh, nagsisimula sa paparaparapam.
Teka, may comment na si Santi kasi late si Santi. Ang ganda ng MC jacket, Ingo. Mukhang Gucci. Naknag to! Gucci!
Salamat, Santi.
Hindi ba halatang ano? Hindi ba halatang $4.99 sa Shopee?
Hindi to $4.99.
Pero ano, nag-gets ko yung Gucci reference. Yun yung tinatawag mo, yun yung tinatawag mo iglesia ni Cristo, Gucci.
Oh. Ito, stripes.
Hindi, kakulay. Yun ang sinasabi ko. Okay.
Oh,
sige, oh, balik tayo. Ano, Tito P, kanina pa yung ano eh.
Cindy, pare. Pero parang boy ulit siya eh. Dahil kaya, parang nakita ko.
Para papam, Cindy.
When you're hungry, pam-param-param-param. Cindy, this is the place to be. Pero ito ah, bigyan kita ng, alam niyo naman ako, si Mr. Fun Fact.
Oh.
Fun Fact, nabuhay pa rin ang Cindy's franchise.
Oh nga, yun nga, kay Big Boy Chang ko nakita eh.
Oh, meron pa rin ba sa ano? Sa Makati?
Sa Pampanga ata siya nakabase.
Ito, pakyo kayong lahat. Meron dito sa Baliwag, pakyo kayo. O ano kayo?
Oh. Oh, wow.
Oh. Wow.
Alam ni Erwin yan, pag pumunta ka ng SM Baliwag, nasa may Hypermart, hindi pinapansin ang Goldilocks doon. Cindy's ang pinapansin doon. Dahil pakyo kayong lahat, walang Cindy's sa inyo.
Hello, hello. I'm Wincy.
And I'm CJ.
We're 90s kids. And you know the one thing we really miss?
Long and intimate talks on the landline.
Telebabad sessions where anything goes, where the conversations cover everything, even tough and awkward topics.
We've talked about why people cheat, your 20s versus your 30s, our travels abroad, and our thoughts about movies and TV shows.
So tune in to Telebabad Tapes wherever you get your podcasts. We're powered by Podcast Network Asia.
Tara! Telebabad tayo!
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
If you're a current podcaster or plan to create your own podcast soon, I want to share with you the tool I use to help me monetize my podcast. It's called Podmetrics. Podmetrics is a platform that allows you to have full control of how you monetize your podcast. You can collab with brands and choose between the many merchants that fit your podcast's audience. It also gives you tips and samples on how to execute your ads properly to maximize your earning potential. Plus, you can track how many of your listeners you were able to convert and know how much you've earned real time. Cashing out is also a breeze. So if you're a podcaster, make sure to sign up by clicking the link in the description of this episode and use our referral code, MachongChismisan, so you can monetize your podcast too.
Hi everyone, Stancy here.
This is Ro.
My name is Chino.
And this is Camus.
If you're into anything and everything wrestling related, listen to our podcast, The Wrestling Podcast, available on Spotify and all major podcast platforms. Make sure to follow us on social media at Wrestling2XPod as well.
Peace!
Tapos puro, ano, puro matatanda na yung mga kumakain doon.
Hindi, hindi. Ano, ano na siya eh?
Mga magsasaka?
Nag-ano na siya eh? Nag-transform na yung Cindy's. Parang ang model niya ngayon is more on Wendy's. Ano, parang model niya ngayon is more on Goldilocks na puro tinapay na siya at cake.
Ah, okay.
Na ako naman, ang first encounter ko sa kanya after so many years, sa Ilocos. Nandun yung karamihan na store nila sa Ilocos.
Pucha, ang galing! Tinitingnan ko yung...
Galing, ah.
Una sa lahat, para sa ang market niya ay magsasaka. Meron siyang website. Pangalawa, tang ina, puro mga ano, puro mga probinsya ang ano niya, Bataan, Bulacan, Cagayan, Isabela, Pangasinan, Tarlac, pero merong Metro Manila. Oh.
Pero ito, isa pa na naman, Mr. Fun Fact, andito na naman ako, Ingo, Tito P. Sa commercial ng Cindy's, alam niyo ba kung sinong bida doon?
Sino? Agamula? Hindi ko alam. Eh,
kaklase natin, Ingo. Tropa natin.
Ah, si Erning.
Si Erning. Yan. Si Erning ng Strange Brew. Nandun siya sa commercial ng Cindy's. Kung hindi nyo alam yung commercial ng Cindy's, grabe guys, iconic yan. I-search nyo sa YouTube, Cindy's commercial. Napaka-iconic yan. Para nung panahon niya, English siya na tatalunin niya yung mga commercial ng Jollibee dati. Ganun kaganda yung Cindy's.
Kabatch ba natin si... Ayun nga, no? Kabatch natin si ano? Si...
Hindi, parang 1-2 years older sa atin.
Matanda ka sa amin, Tito P. So, naglalakad ka na. Pinapanganak pa lang kami.
Fuck pero, you! Isang taon lang tanda ako sa inyo.
Pero si Erning matanda sa atin yata ng dalawa, Ingo. Dalawa yata. Nag-shift kasi
dalawa?
Siya.
Okay. Oo, mas matanda sa atin si Erning eh. Kahit sa amin.
Yes. Hindi, matanda lang sa amin. Kasi matanda
fuck
ka na,
you.
Tito P. So, ano yung namimiss mo sa Cindy's, Tito P? Spaghetti nila?
Oh, spaghetti. Pati yung burger.
Alam mo kung ano, saka, alam mo kung saan ako kumakain
na Cindy's. Yung chicken barbecue, pare.
Alam mo kung saan ako kumakain yan, Tito P?
Saan?
Since laking Caloocan ka rin, mamang, parehas tayo. Sa may Caloocan, sa Ever na Luma, sa gilid.
Ay, hindi. Sa SM North ako eh.
Ah,
yung
SM
mga
North.
may ano, Grand Central lang ako eh.
Ah, kami, yung katapat ng Pure Gold ngayon sa may papuntang Sangandaan, nandun yung Cindy's dati sa may tabi ng Ever na Luma.
ANW kasi ang dinadayo ko sa ano. Yung pa pala ANW. Puta.
Oo, sana ibalik nila yun.
Alam mo, ang favorite ko sa ANW bukod syempre sa root beer float. Yung meron silang potato tots, ang tawag nila potato tots. Hash brown lang siya na ginawang ano, nabilog. Na parang ano, parang ano, basta para siyang bilog lang siya kasi laki siya nung Pritos ring. Ganun siya.
Putang ina. Meron silang potato tots. Ang tawag nila, potato tots.
Sorry. Pero the best yun, the best. Sa awa ni Lord, nakahanap ako ng kaparehas noon.
Oh.
Kung gusto niyo ng masarap na combo, punta kayo ng Burger King. Bumili kayo nung hash brown nila. Yung hash brown nila, bilog.
Ah, yung hash brown, yung bilog. Oh.
Tapos, bumili kayo ng barbecue sauce. Doon yung isaw-saw yun. Napakasarap nun. Promise. Try nyo yun. O, teka. Ikaw, Ingo. Ano sa'yo?
Ako, pare. Teka lang. Ang gusto, kasi ito, minsan kasi, pag may sakit ka, ito yung go-to food mo eh. Ito yung ano, Chinese porridge o kaya lugaw sa Chowking.
Sarap ba yung lugaw sa Chowking?
Anong kalab ba yun?
Matagal na wala.
Okay naman siya. Hindi siya yung, alam mong premium siya eh. Kasi hindi siya amoy baboy, hindi siya amoy baka. Tapos may topping siya na century egg. So,
ay, yun. Di ba siya yung merong ano, yung parang crispy flakes?
Oo, may nilalagay yun.
Yung parang ano, chips.
Yung chips.
Yun, yun yung isa sa mga ano, yung namimiss ko. Lalo na ngayong ano, uso ang sakit. So, ayun.
Pero ito pa pala sa Jollibee. Naalala niyo yung mga mascot ng Jollibee?
Ayun, ang sabi ni Aling Leonie, King's Congee. Naalala ko yun.
Yung King's Congee, yung ano, parang yung pinaka, ano, pinaka pang big time nila, di ba?
Oh.
Yun yung parang lahat.
Tsaka dati, may ano lang yun. Ang cost lang yun, 39 pesos.
Oh, 39 lang?
39 lang.
Oh, pare. May ano na yun, may kasama ng ano, may pork or chicken, tapos may yung chips na yun, ano, Tito Peach ay yung wonton wrapper.
Wonton wrapper ba yun? So fried wonton wrapper.
Naka-idea na yun. Naka-idea na yun ano, iprito yung wonton wrapper sa
bigyan ko kayo ng technique sa North Park. Meron akong secret menu.
Meron.
Secret menu?
Yung wonton chips, wala siya sa menu, pero na-order siya.
Pero meron
din, 60 pesos.
Speaking of North Park, ha, meron ding masarap sa North Park, yung pau. Orderin mo yung pau. Pag serve sa inyo ng pau, may kasamang
sauce.
Gatas. Yung...
Hindi pau yun. Anong tawag doon? Yung siopaw na walang laman.
Oo nga, pau. Siopaw na walang laman. Pau. Adik ka pala eh.
Bao.
Ayun, bao.
Oo, bao. Pero nakalimutan ang tawag doon.
Bao ban. Sabi ni Penny. Pero basta yun.
Mantaw.
Ayun. Basta pari, napakasarap ka. Sasaw-saw mo doon sa ano? Condensed
milk. Condensed milk.
The best. O, teka. Ako naman.
Oh.
Ito pre, iko-combo ko na kasi kahit magkaibang company sila, ito yung medyo match eh, na medyo inimbento nilang dalawa to. So sa McDonald's, ang gusto ko na pinapangarap ko na ibalik nila is yung McRice Burger.
McRice Burger?
Yung McRice Burger. Burger.
Dalawang klase yan. Beef patty or chicken patty. Pero ang bun niya, toasted rice.
Yan ba yung nasunog na ano? Parang tutong?
Medyo tumututong. Tapos mayroong ano yun? May lihiya yun, pre.
May ano?
Lihiya? Sesame seeds. Lihiya.
Yung kinomersyal ni Will Devon.
Oo, pre. Yung naglalakad siya. Tapos ano? High-tech yan. Kasi ang...
Linga, sorry.
Nakalagay siya sa kahon. Tapos yung kahon, mayroong easy open tab. Hihilahin mo yun. Tapos bubukas sa gitna yun, saka mo kakainin. Pre, sobrang favorite ko yung chicken supreme version niyan.
pare, may chicken breast, tapos may lettuce, may purple lettuce, tapos may mayonnaise. Napakasarap niyan, talagang kompletong meal yan, pre. Yung
ito pare,
McRice burger na yan.
Ito food hack to. Kung gusto niyo ma-relieve yung McRice burger na yun, umorder kayo ng dalawang extra rice sa Jollibee. Kasi yung medyo pasty yung sa Jollibee.
Pwede mo siyang kainin ng buo.
Bad trip ka kung kailan tumigil na akong kumain ulit ng kanin. Binigyan mo ko ng idea.
Tapos kung gusto mo i-toast yun, i-toast mo lang siguro yun sa both side. Na may konting
may konting
oil, mantika, para lang maging crispy. Pero tayo lang, makoy. Kasi hindi pa nakakain itong McRice burger.
Ay pre, superb yan.
Kapag kinagat mo ba, hindi mo siya nagkakalas-kalas?
Hindi. For some reason, depende sa gawa, pero kadalasan sa kain ko dyan, maganda kasi yung packaging.
Uh-oh.
So dun sa kahon, meron siya kasamang burger paper, wax paper ba tawag doon? Basta yung burger paper.
Doon siya sasalo.
Pinag-iisipan ng mabuti yung pagkakapak sa kanya na talagang napakaliit nung chance na mag-break. Na kung mag-break man siya, sasaluhin ng wax paper, saka mo ihigupin. Ganon. Ganon gagawin mo.
Uy, sandali lang. Ihirit ko lang to kasi ang ganda nung sinulat na food hack ni Oliver.
Sabi niya,
yung mantaw or whatever isaw-saw sa kondensada masarap kahit tao daw.
Parang di ko ma-imagine pre yung lechon makaw ng hapchan na isasaw-saw mo sa...
Hindi, mantaw yung tinapay lang. Yung
sabi niya kasi whatever kahit tao daw O teka, balik lang tayo. Ito naman, sinabi ko na yung sa McDo. McRice Burger. Papatalo ba Jollibee? Hash brown burger, pare.
The
best yun. Para sa mga hindi alam, imagine 2 pieces ng hash brown.
Hindi na
pinahirap to, pre. Nilagyan ng keso. Nilagyan ng burger patty. Hash brown burger. Putak te, pare. The best yan.
Nagdi-disintegrate, putang ina.
Hindi. Baked yun, pre. Tamatiba yun.
Yan yung delikado kasi yung hash brown burger na yan. Ano yan eh? Tiyanong, baked ba yung hash brown nila? Hindi ba fried?
Fried yung ngayon.
Deep fried yun.
Pero yung ginamit nila sa hash brown burger para maiwasan ng pagiging oily, baked yun.
Baked ba yun? Pwede.
Baked yun.
Parang maano pa rin siya.
Baked yun. 100% sure akong baked. Alam mo bakit?
Bakit?
Tinitingnan ko yung poster ngayon, nakalagay bake.
Hindi, pero parang greasy pa rin siya eh.
Well, imagine mo kung hindi pa binake yun.
Di ba ibig sabihin nila sa bake, naka-chonke? Kasi...
Ay, ito, sadali. Ibalik ko lang yung sa Jollibee. Ito, hindi ko siya naalalang na-try ko siya. Pero, di ba nga yung sa mga mascot, si Milko. May milkshake dati yung Jollibee. Parang gusto kong ibalik for the sake na out of curiosity.
Milko?
Patry ko siya.
Kay
si
Jollibee?
Milko, oo, may milkshake siya dati.
Hindi ba si Miko yun?
Oo. Miko, diba? Milko?
Miko, yung may tabo na sombrero na puro Jollibee yung kasulat?
Oo. Di ba Milko yung yung nagpo-produce ng hentai? Milko.
Miko yun. Tatandaan ko yung may parang tabo sa ulo. Ayan o, Miko. 1983 Miko. To 1994. Breakfast and milkshakes.
May milkshake nga sa ano.
Pero Miko. Miko. Walang
Miko ba?
Miko, yeah.
Hentai.
May picture pa.
Milkshake hentai. Milkshake hentai. Tanginang ganda, Ingo.
Milky Way hentai nga, no? Milky Way nga. Tsaka Milky Animation. Yung hentai, sorry. Ay, ayos ah.
Na-correlate natin yung milkshake sa hentai.
Oh.
Only in Goken.
I-share ko to sa mga Patreon.
Ito. Sabi dito sa chat. Basahin natin yung chat natin. Nakalimutan na natin yung chat natin. Toasted yung rice. Parang sticky rice tas toast. Tapos may binding power na. Parang onigari yan. McRice burger is musubi with extra steps. Di ko na gets yung pang mayaman yata yung musubi.
Yung musubi yung yung rice, parang rice cake na may ulam.
Ingo, ito, tatandaan mo to. Sa LRT Buendia, sinong nakakaalala, sabi ni Mark Junel, sinong nakakaalala sa Scott's Burger? Yan ang nagtanim, yan ang nagtawid sa buhay namin ni Ingo. Kalaban ng Scott's Burger, alam mo kung ano, Ingo, tatandaan mo?
Di ba Angel?
Hindi. Wala pang Angel noon. Oh, alam mo kung ano, sabihin ko na.
Ano? Sisi.
Buena Bonita.
Ayun, puta. Oh.
Ay, fun fact.
Buy one, alam, take one burger.
Alam nyo bang magkapatid si Buena Bonita at si Scott?
Oh, magkapatid nga yun. Magkapatid yun. Alam ko.
Tapos meron pa silang isang kapatid eh. Nakalimutan yung pangalan. As in, na-meet ko yun eh. Wait, sa Mayon yun eh. Dali ah.
Sayang lang no, nawala no. Masarap yun, yung Buena Bonita dati. Binuhay tayo nun, Ingo, eh, no? Pag-uwi tayo dati ng mga alas 9 ng gabi dati, galing ng Mapua.
Yung may tig 5 pesos lang?
Hindi naman 5, gago naman. Oo, mga 15 yata yun dati, tas buy one, take one. Tas yung sandamakmak yung ketchup. Yun ang original, yun ang ano, yan ang Angel's Burger ng lumang panahon.
Ah, oh, tsaka buy one, take one pa siya. Oh, tama, oh. BB. BB yung ano niya, yung initials niya.
Oh. Ito, suggestion ni ano, ni Santi, Swirly Bits daw ng Jollibee. Hindi ko masyado nabili yung Swirly Bits. Masarap ba yun?
Yung Swirly Bits, parang yun yung pantapat nila sa ano, sa McFlurry. Hmm. Tapos ito pala, yung Musubi, yun yung ano, yung kanin, tapos may spam. Tapos nakatanin ulit, tapos nakabalot sa ano, sa seaweed. Pantawid gutom rin yan sa UST. May ganun dati sa ano eh.
Teka, ito. Kanina pa sinasabi ni Jade eh. Wala na pala to. Masarap din to dati. Alam ko pinagkaguluhan to dati nung lumabas to. Choco Mallow Pie. Wala na yung Choco Mallow Pie.
Wala na.
Saan yan?
Sa Jollibee. Jollibee.
Ano yan? Sa loob, no, imaginein mo yung peach mango pie, Ingo.
Oh.
Medyo mahirap to ha. Choco sa kamalo yung laman. Kaya Choco Mallow Pie. Pero, pero ang sarap pre. Yung tamis niya, sakto lang. Sobrang ano, hindi mo iisipin na Jollibee siya. Ano siya, lasang mahal siya.
Mm.
Ganun yung lasa ng Choco Mallow Pie.
Kaya siguro ano, tinigilan nila dahil mahirap i-produce.
Mm. Ito pala, ito isang namimiss ko. Sa Greenwich. Ewan ko ano kung natatandaan nyo to ha. Chicken ala king ng Greenwich. Alam niyo?
Meron. Oh. Naalala ko yan. Bila ko nang naalala. Pero may trauma kasi ako sa chicken ala king eh.
Bakit? Chicken ala king yun eh.
Kasi naalala ko nung yung first girlfriend ko eh. Kumain ako ng chicken ala king na ano. Na waffle sa Sambayo. Tayuman Station.
Putik, ang layo mo naman, Brad. Nasa Chowking tayo, tapos napunta ka sa waffle.
Hindi kasi, doon sa waffle na yun, meron silang chicken ala king na feeling. Mm. So, kumain ako.
Napasok ka?
Hindi. Nagtaya ako nung kinagabihan. Nakakahiya. Parang 30 minutes ako nasa banyo.
Hindi, pero pare, balik tayo doon sa sinasabi sa Greenwich. Superb yun. Chicken ala king nila. Nakalagay yan doon sa, ano, sa oval. Sa oval na, ano, oval na dish. Na dish. Oh, tapos,
yan yung nilagyan nila ngayon ng, ano, ng lasagna.
Oo, oh, yan. Tapos, oval na dish, kanin, puno yun.
Mm-hmm.
Tapos, ilalagay yung chicken na laking topping. Nandun yun, nakakover. Tapos, lalagyan ng sandamakmak na keso yan. Sa kanila ipapadaan dun sa, ano, sa oven nila ng pizza. Yung mabagal,
Yung broiler.
Paglabas nun pre, pare, kumukulo na yung keso nun. Saka mo ngayon hihingin yung hot sauce nila. Yung hot sauce nila, pare, buhos yun to the max hanggang maging pula na yung buong ano. Hanggang maging pula na yung buong ibabaw. Tatablahin ngayon yung anghang nun nung creaminess. Nung keso saka creaminess nung chicken alaking.
Oh,
pero ang wag niyong bibilin, yung ano, yung beef version nun. Kasi,
bakit?
Puro litid yun. Di ako mahilig sa litid eh.
Oo nga, no.
Hindi
ba siya sabi mo sa ano, kapag kahinan?
Gago.
Hindi ako kumakain yan.
Ayun, nakita ko na yung Swirly Bits. Oo nga, tama. Cookies and cream nga yung version mo. Masarap.
Yung Swirly Bits is ano, knock-off ng ano, ng tawag dito? Ng...
Nung ano, yung sa...
McFlurry,
yeah. Meron pa dati, tatandaan nyo, yung... Shakey's.
Oh, may banda-banda pa nga dati. Oh,
nag-unlimited ice cream bar yung Shakey's.
Ay, tangin, hindi ko maalala yun.
Pare, imaginein mo, yung Sunday machine, pwede mong balik-balikan. putik magtapos, meron silang nasa gilid, meron siyang gilid na magsawa ka sa kakalagay ng yung maliliit na chocolate kisses, anong tawag doon? Chocolate bits ba tawag doon? Basta yung ano, yung parang nakasama sa mga, basta yung maliliit na chocolate. Tapos merong chocolate sprinkles, chocolate syrup, lahat ng pwede mo ilagay. Pati M&M's meron. Yan, sa Shakey's.
Sandali. Tama ba yung nasabi ni ano dito, ni Santi? Hindi siya knock off, fight me. sorry. Pero pala ako na open, di ko alam.
speaking of knockoff, ito knockoff to ng isang sumikat na brand, Ice Monster. Tatanda niya Ice Monster?
Oh, sa Greenbelt yan, di ba?
Oh, nagkaroon ng knockoff niyan sa isang fast food.
Yung
Jollibee Ice Craze.
Ah, yung Ice Craze.
Oh.
Ganun ba yung sa ano? Sa
Siyempre, hindi mo makukuha yung quality nung sa Ice Monster.
Shaved ice din yung concept ni Ice Monster. Di pa kasi nakakain nun eh. Kasi nung...
Merong alam time, ko siya... Ay, oh, sige. Go ahead. Sorry.
Kasi nung time na yon parang masakit sa loob ko na kakain ako ng glorified halo-halo for 150 pesos.
At nakuwento ko sa iyo, Ingo, di ba? Meron akong heartbreaking story dyan, di ba? Sa ano Ice Monster. Tatandaan ko, di ba? Sa mga tayo, college tayo, wala naman tayong pera. Tapos kami kasi Tito P sa pagkatapos ng klase namin ng gabi, ang hangout namin, punta kaming Glorieta, Greenbelt.
Greenbelt. Manonood lang, patingin-tingin.
Maglalaro kami ng, tangina, si Ingo, tinuruan ako mag-dance revolution. Ano yun? Ingo, yung kamay, yung mukha tayong tanga.
Oo, yung sinasayaw ni Tristan din yun eh.
Oh, yung sinasayaw ni Tristan sa 30-40.
Nagsasayaw kami yung, ano, alam nyo yung guys, yung ano, yung magsasayaw kayo, yung gaganong-ganon yung kamay.
May infrared sensor.
Oh, tapos, ano, yun nga yung Ice Monster, isang beses, bumili lahat ng kaibigan ko. Tapos ako, wala akong pambili ng Ice Monster.
Yan yung college, di ba?
College tayo, tapos parang ano, walang nanlibre sa akin kahit isa. Walang at walang nagpatikim sa akin kahit isa. Di ba kadalasan pag tropa, o tol, ano, pasubo naman. Ay, pangit pakinggan nyo. Di ba, ano, nung ano, talagang sa loob ko, sabi ko sa sarili ko, hindi na ako bibili ng Ice Monster na yan. So, hanggang nagsara yung Ice Monster.
So, sumama ka doon sa tropa natin ng college at hindi ka pala nakakain nun. Akala ko pa naman bibili ka ng ano, may pambili ka ng time.
Alam naman na, ano, ang diskarte ko lang ng college, Ingo, yung pag may nagpapagawa ng cellphone sa akin dati, di ba?
Oo.
Saka, ikaw din may kasalanan. Ang laki ng kinita ko, Ingo, sa pagbebenta ng CD, saka sa paggawa ng cellphone. Tapos, alam nyo guys, tinuruan ako ni Ingo maglaro sa time zone. Puti ko, mukha kaming tanga, nagdadrum kami ng mukhang tanga dun sa, ano yun? Percussion Freaks?
Percussion Freaks.
Ngeto. Ang natutunan ko lang tugtugin dun, Venus. Tapos hindi pa kami nagbe-bass. Hindi pa kami nagbe-bass.
Auto-bass yun, auto-bass.
Takti mo kaming tanga nun, no? Grabe. O teka, balik tayo. Ano pang mga ano pagkain sa fast food na ano na namimiss?
Pare, ang namimiss ko yun, ano? Yung tawag doon. Ah, hindi ko naman namimiss, pero hindi ko nakabutan yung unlimited ice cream ng Shakey's at yung ano salad. Yung salad maker ng ano
salad bar. Uy, meron na ulit ah.
Meron na ulit. Pero pandemic na wala ulit.
Pero yun nga, ano pare, yung salad bar ng Wendy's na yan. Yan ang ano, fond memories of my childhood.
Meron kasi technique dyan.
Kasi si Mang Hedy, adik yan dyan. Tuwing gabi, kakalabitin kaming magkakapatid, tara Wendy's tayo. Tapos yun nga, salad bar.
Akala ko sabihin sa'yo, ay, gising na. Matutulog ka
na. pero yun nga, salad bar kami, MCU Caloocan. Tapos,
sa kanto yan, di ba? Sa kanto.
Kanto. Katabi niyan yung 7-Eleven. Tapos ang ginagawa namin doon, pre, ano, papalibutan namin. Palibot namin.
Tangin na, parang pulis.
Kukunin namin yung buong, di ba, ang mga lalagyan noon, bilog eh, ganyan. Na nakatanim doon sa yelo.
Oo.
Oo.
Tapos bibigyan ka lang niyan yung styrofoam na maliit, di ba?
Oh, oh, tapos yung tray. Yung tray. Oh, yung tray.
Lalagyan mo ng tissue.
Tissue. Oh, para tissue pag, mo lang kasi yung tray.
Para pag tumumba doon, pwede pa kainin.
Yung tissue, yung tray, magmimisto lang. Alo, napakalaking plato.
Pero ito. Kukunin namin yung bilog na gano'n. Huhugutin namin sa yelo yun. Kukunin ko ngayon yung styro, itatakip ko dun sa lalagyan.
Tangina, napakapatay, gutom naman ng galawa na yun.
Saka namin, ibabaliktad ng buo yun. Pare, tatayo yun. Tatayo yung macaroni na yun. Asa gitna ng tray, nakatayo yun. Saka mo ngayon, saka ka ngayon kukuha ng lettuce, lahat ng sahog, yun yung gagawin mong fortress para
ma-reinforce yung sides.
Para ma-reinforce yung sides. Tapos, kukuha ka ng keso.
Oh.
Hahaluan mo ng Thousand Island dressings yun para malagkit.
Bakit mo kabanding puta? Yun lang ayaw cemento, itang asama yun, sa salad
yun,
bar.
Yun ang semento nun, pare. Pito kami. Oh. Yung maraming magkakapatid, nanay, tatay ko, solid sa amin yung isang salad bar, pare. Tapos, tataniman mo ng toothpick yun, pre. Tataniman mo ng toothpick.
Oo, para tumayo.
Para tumayo. Ingat lang kayo sa pagkain kasi baka manguya mo yung toothpick. Pero ganun kami dati.
Tanginang pangit yung kabanding, ubos ka agad yung... Eh, yun lang naman yung pinaka-highlight sa salad eh. Yung macaroni. Yung lettuce doon, pang paste mo lang yun eh.
Oo.
Pang ano yun eh, parang ang layering mo kasi, plato, tissue sa paligid, lettuce. Yung lettuce yung parang second wall ng ano may ng tissue mo eh. Tapos doon mo ipapatong yung macaroni dahil yun yung pinaka-highlight.
Oy, legit ah, sabi ni Penny, ano, gulaman na pula. Ang sarap oh, yung gulaman na
yun
pula.
Yun yung gelatin. Yun nga yung, yun yung tatlong bagay na kukunin mo dun eh. Yung...
Pero meron din sila ng mga ano, di ba? Yung mga maaarte na meron
croutons.
Din sila. Nung, croutons. Meron din sila. Meron din sila. Dun, actually, dun ko nakilala ko ano yung croutons. Kaya nung college ako, yung soup ah, walang croutons ah. Uy guys, ano yung croutons? Pakyo kayo, alam ko yung croutons.
Croutons. Tangina yun ang, ano, yun ang claim to fame ng mga ano, social climber. Tangina, hindi mo alam ko ano yung croutons.
Anong tawag doon sa mga, yung mga pinagtabasa ng tasty bread na pinatigas sa ano?
Yun.
Croutons.
May mahirap na version yung ano eh, yung sinasabi ko eh.
Breadcrumbs.
Croutons.
Croutons.
Pinagtabasan.
Ayun, ano pang mahirap na tawag doon? Pinagtabasan.
Pinagtabasan.
Di ba ikaw, Ingo, bumibili ka rin ng pinagtabasan doon sa inipit?
Oh, sarap yun. Masarap yun yung hack yun.
Kwento mo nga ulit, paano nga yun? Binigyan ka ba ng extra nung pinagyabang mo may podcast ka?
Oh pare, may ano, yung may-ari ng Eurobake. Nilapitan. Eh ako, bakit ako nilapitan nun? Wala siguro magawa sa buhay. Ngayon lang siguro nakakita ng tao. Tapos, nagbigay ng ensaymada. Akala ko, magbibigay siya ng kape. Kasi uminom siya ng kape. Tapos ako, uminom ako ng table eh.
Naka-dining ka.
Oh, doon lang sa alfresco nila, doon sa Eurobeak sa May Malolos.
Okay ba? Okay ba yung dining doon?
Oh, okay naman.
Ah, sige, sorry. Tuloy mo.
Tapos, ayun, nagbigay lang siya. Tapos, ano, nag-usap kami. Tapos, ayun, nalate ako sa appointment ko nung araw na yun dahil ang dal-dal niya. Hindi naman...
Naalala niyo ba yung sa 7-Eleven? Yung commercial ng Slurpee? Yung pagkatapos uminom, yung sisigaw dahil nag-brain freeze.
Oh, brain freeze. Oh, talala ko 'yun.
Meron yung sisigaw. Ah!
Oh, 'yun niya. Pero yung original nun, pag hit niya, brain freeze. Tapos nag-evolve yung iba naman. Ah! Brain freeze.
Nagkakala dati na pagkakamalang kaming wow malinong best friend ko. Tangina, ganun kami ka-jologs, pre. Pagkapuno namin ng ano, ng Slurpee. Yung paramihan kami ng ano, ng may hihigop na dire-diretso.
Tapos
eh siyempre, magbe-brain freeze, di ba? Tapos talagang sisigaw kami. Ano lang.
So, nagsisigaw kayo.
Ay, speaking of 7-Eleven, natatandaan nyo, nung meron sa 7-Eleven, bibili ka nung ano, hotdog.
Oo.
may option.
Chili dog.
Chili doon.
Pwede
chili,
mong, meron silang ano container ng chili doon, di ba, Ingo? Tapos, hindi, sa kasi nagkaroon kasi ng social version, nakasashay na.
Oo, nakasashay.
Pre, high school ako.
Detakal!
Detakal! Tatakal!
Oo! Yung sa, ano, yung sa parang...
May slow cooker sila.
Oo, yung parang rice cooker ng chili.
Slow cooker naman. Napakahirap mo naman para rice cooker.
Hindi, mahirap ako nung hindi ko pa alam na slow cooker tawag.
Slow cooker sila, tapos pwede mo kutsabahin si kuya kung gaano kadami yung ilalagay na chili. Tapos, pre, lalagyan ng chili. Lalagyan pa ng dalawang pirasong keso yun. Tapos, ima-microwave yun para tunaw yung keso. Fuck, shit. Wala na yun. Sarap
na. Wala, sukat na ngayon eh. Nakasashay na yung chili mo eh.
Ano, parang, ngayon ko lang na-realize, pwede palang gawing ano, corporate hack yung yung chili doon sa 7-Eleven kapag talagang sobrang mahirap ka, bili ka ng rice sa 7-Eleven, siguro nasa 10 pesos lang yung at that time, bili ka ng ano nung chili sauce niya, siguro mga 10 pesos lang, pare 20 pesos may meal ka na, tapos pwede mo pang hawakan yung kanin mo habang umiyak ka dahil mahirap ka.
speaking of non-existent na fast food item, yan ang tumatawid sa akin sa Wendy's, yung chili con carne rice.
Ay, oo, masarap din yun. Meron pa ba nun?
Dati. Meron pa.
Meron pa.
Naalala ko, tinawid din ako nun, Ingo.
Oh,
39 pesos lang yun, di ba?
It's either that or yung mag-ano ka. Either that or mag-salad ka.
Okay, oo.
Ay, di yung Bigaboom? Tatanda ko yung Bigaboom, ano eh. Yung, di ba tatanda mo, yung crush ako nung bakla sa Wendy's dati sa Glorieta? Hindi mo na matanda.
hindi ko na matanda.
Pari, minamapya namin yun. Kasi, ano, madamot sa gravy ng Wendy's. Yung gravy ko sa Wendy's noon, sabi mo.
Eh, kasi ano, naman premium yung gravy sa Wendy's eh.
Oliver yung pangalan ng bakla eh. Friendship ko na yun eh. Oliver. Yes, Sir Makuhar. Matagdagan ko na naman yung gravy mo. Ikaw na bahala sa gravy ko. Tapos pili mo ng big part. Ha? Siyempre naman, ikaw pa. Basta babalik kayo bukas. Tatanda ko si Oliver.
Tangina, meron akong maipagmamalaki na kadyologa namin na kung bakit nagdamot ng gravy ang McDo.
Bakit?
O bakit?
Kasi meron kaming life hack dati sa ano sa McDo Retiro. Pag umorder kami ng Burger McDo, manghihingi kami ng gravy. Paliligo, lalagyan namin ng gravy yung ano namin.
Kanin.
Yung Burger McDo namin. Burger McDo, pare.
Burger McDo?
Oo. Tapos yun, maraming gumaya sa amin. Tapos after nun, pinagdamot na.
Hmm. Teka, speaking naman, speaking of McDo, kalaban ng McDo ulit, naalala niyo yung ano? Jollibee Chicken Barbecue?
Hindi ko na naabutan.
Meron sila, pare, Jollibee Chicken Barbecue. As in, ano, meron, hindi nila, ang masakit lang dito, hindi nila binabarbecue.
Ang ginagawa?
Parang ano,
binibase
lang nila. Meron silang lutuan na parang turbo yata yun or something. Tapos, continuously basting lang. So, lasang barbecue siya, tapos nakaserve siya kasama niya, ano.
Turbo. Yung,
hindi, yung kanin na dilaw.
Yung Java, turmeric rice lang yan.
Java rice yun yung kasama nun.
Pero feeling ko kaya siya discontinue kasi nabili na ng Jollibee yung ano,
Mang Inasal. Pero ang layo ng lasa niya sa Mang Inasal kasi yung barbecue niya is yung matamis na barbecue. Hindi katulad sa Mang Inasal.
Yung American barbecue. Na talagang asyuete.
Ano. Yung isa sa sinamaan ng loob ko na hindi ko maintindihan na ginawa ng Jollibee, nabuti naman na kinorek na nila ngayon. Nung discontinue nila yung Champ saka yung Aloha Burger.
Ay,
ano ba yung science nun? Bakit ba nila itinigil yun?
Costing?
Eh, hinahanap ko yung Champ eh. Bakit?
Hindi. Kasi ang problema sa Champ, hindi siya yung ano, yung mabilisan sa shelf ng Jollibee.
Oh, parang made to order siya eh.
Lagi mo tatandaan, pag umorder ka ng Champ, palagi ka mag-aantay ng 15 to 30 minutes palagi sila sabi. Pero mabilis naman siya na po-produce actually. Tapos, yun nga, yung nangyari, pati yung Amazing Aloha, naman kasi, alam ko, time brand siya. Para siyang yung Twister Fries na seasonal.
Okay, sige.
Pero, yun nga, parang dahil nagkaroon ng demand sa kanya,
binalik.
binalik, tapos kinombo na siya dun sa Amazing Aloha, which is good for Jollibee.
Mm. Ito pari, sa mga interesado na, no, kung gusto nyo ma-up yung, kasi napansin ko, puro may keso yung mga gusto natin kainin sa fast food. Kung gusto nyo i-up yung cheese game nyo, bumili kayo ng ano, ng blowtorch.
Ay, oh, nakita ko, nagbo-blowtorch kayo.
Oh, parang yung butane, nasa 75 peso lang yan sa hardware.
Mura lang. Sa hardware, saka sa Korean store.
Oh, tapos yung ano, yung torch.
150.
Pero bumili kayo ng medyo...
Maganda dahil ano, buhay mo yung nakasalalay dyan.
Oo, yung kamay mo, tsaka mukha mo. Pero yun pare, tumaas yung cheese game ko nung may blowtorch.
Hindi naman tumaas yung cheese game mo, nagmukha ka lang social na binu-blowtorch mo yung cheese.
Parang, uy, social. Kami, acetylene gamit namin.
Mas matindi. Pati yata yung cookware doon, yung matutuno. Eh.
tingnan mo, sabi ni Penny, hindi lahat ng cheese masarap i-torch. Sige nga, yung...
Hindi masarap.
Try mo yung Eden, i-blowtorch mo.
Uy, lagi masarap. Masarap yung Eden, i-blowtorch. Palibasa, kasi ikaw takot ka mag-eksperimento dahil mahal yung keso eh. Kaming mayayaman. Parang, hey, palpak, tapon mo na yan. Okay.
Pero yun, just to answer the question of Jade, hindi lasang gas kasi...
Hindi.
Kasi
yung keso de bola, hindi mo pwede blowtorch kasi maglalasang ano yun, maglalasang kandila yun. May maksi yun.
Ayun, asukal masarap. Ayun, kung gusto niyo pala, no? Kung gusto niyo pala maging social yung jello nyo or yung gulaman nyo, ano, lagyan nyo na siya ng ano, ng asukal sa ibabaw. Budburan nyo ng asukal. Tapos i-blow torch nyo.
Akala ko ibang blow sasabihin.
Tapos sabihin nyo, creme brulee yung ano.
Akala ko sasabihin mo, gluk, gluk, gluk.
Oh, exactly, Jade.
Pero masarap yung blow na yun.
Oh, yung blow torch. Masarap yun. Masarap. Teka, ano, meron pa ba kayo naisip? Ako, ito. Isa lang ang pinagpapa-thankful ko tuwing nakikita kong bukas sila. At ilang beses ko na rin ito inulit dito. Nagpapasalamat ako ng buong puso kay Lord Jesus na hindi pa rin nagsasara ang tropical hat.
Ay, oo, puta. Ang gat buhay, ang mercury drug buhay ang tropical hat.
Pare, tropical ano hat, ba? Pre. Spaghetti ng tropical hat. Pakyo kayong lahat. Best spaghetti ever. Pag natikman nyo yung main version nila, which is yung may pineapple, silang OOG niyan. Yung may pineapple.
Hawaiian. Burger.
Hawaiian, oh.
Ranchero.
Yung
may itlog.
Oh, tik. Yung ranchero, yan yung pang magsasaka. May itlog yan.
Ito, Clubhouse.
Ito, pre, iiyak ako ng slight, ha.
Oh.
Nanay ko paborito dyan, chicken sandwich. Nako po, ubod ng sarap. Pag minibigyan ko nanay ko niyan, sigurado masarap ulam ko kinabukasan. Yan.
Tangina yung Clubhouse panalo, pre. Di ba meron sila pag nag-anniversary sinisale nila yung Clubhouse.
Buy one, take one. May mga ganun yan. Pero pare, spaghetti ng Jollibee, ay ng ano, ng Tropical Hut. Huwag mo kainin yung kasamang tinapay kasi yun ng bad trip sa kanila, binago nila yung tinapay.
Yung former na sila tinapay?
Oh, hindi. Yung tinapay nila, hindi na sliced eh.
Mm.
Huwag mo na kainin yun. Bigay mo doon sa pusa na nakapaligid doon sa tropical hat. Kasi maraming, pag may tropical hat, may pusa na nakapaligid dyan eh. Pero yun nga, yung tinapay na kasama, bigay mo doon sa pusa, umorder ka ng side bread. Yung order nila ng bread.
In garlic bread ba yan?
Garlic bread nila. Yun ang OG na kasama nun. Yung buttered bread na may, basta toasted bread. Toasted bread, yan.
Okay.
Yan. Tapos, kakainin mo yan.
Spring chicken.
Kakagat ka ng konting tinapay. Pag ubus na, yung natirang tinapay, ipapahid mo yun doon sa plato para makuha mo lahat ng sauce. Para hindi na rin mahirapan yung maghuhugas, pre. Pahid mo na lahat.
Tapos kung kulang pa yung sauce, malamang nasa labi mo.
Oo, gagano mo sa bibig mo yun, no? Sa bigote mo.
kaya alam ko naman ko yung bakit ka nagpapahaba ng balbas sa bigote para yung kapitan ng sauce.
Sadly, ang pinakamalapit na tropical hat sa akin, nasa NLEX, papuntang Pampanga. Yung nasa may gasolinan.
Ay, tangina. Layo. Ayun. Kaya ako nabanggit kanina kasi habang sinasabi mo yung spaghetti, sabi nga ni Penny, the best yung spring chicken saka spaghetti.
Ay, spring chicken, the best yan, pre. Spring walang panama chicken. Yung ano, ibang manok yun.
Nagbibinata pa lang yung manok. kinain mo
na. Ah, yun ba yun? No? Kumbaga siya yung ano?
Siya yung kuchinilyo. Siya yung kuchinilyo ng ano. The best yun. The best yun. So,
kasi,
ang gusto ko lang guys, sama nyo lang sa prayers nyo si Tropical na hindi siya magsara dahil
magpatuloy ang kanyang pamumuhay.
Nalulungkot talaga ako kay Tropical. Nanghihinayang ako na hindi niya naabot yung full potential niya. Suportahan niyo yung mga branch ng Tropical. Ang alam kong branch ng Tropical meron sa Monumento, OG, Monumento.
QAB.
Quezon Ab. Nandun ko lagi nakikita si Amay Bisaya sa Quezon Ab.
Sa may dati sa Burger King Rotonda ko nakikita palagi si Amay Bisaya.
Basta sa Quezon Ab, nandyan lagi si Amay Bisaya. So, tapos sa saan pa ba? Cubao.
Muñoz.
Meron sa Cubao. Muñoz, meron yan. Meron sa may Kainta.
Meron din sa Marilao.
Ah, meron?
Hmm.
Paranaque, yung sa BF.
Sa BF, oo. Oh. Well, ang yun, weird lang, walang, di ba may Mercury sa ano? May Mercury sa may Doña Soledad. Bakit may Tropical doon na ano? May Tropical doon pero Tropical lang na ano? Tropical lang na grocery. Walang Tropical Hot Hamburger doon. Yun yung bad trip doon eh sa Doña Soledad.
Sa ano pa?
Sa Green Hills. Tama.
Green Hills yun. Uh-huh. Green Hills yung malaki.
Oh, okay din yun. Yung Carl's Jr. yan, sinasabi ni Penny.
Puta, sayang yan.
Oh. Ate ko, OG doon. OG na manager yun. Divisoria branch yung ate ko. Kaya nagsara yun kasi inuwi niya yung keso eh. Pare, bata pa lang ako. Dami na aming keso sa bahay.
Yaluki.
Dalawang beses na nagkaroon ng Carl's Jr. sa Pinas. Yung una, nalugi. Tapos may nag-attempt ulit. Lugi pa rin.
Sayang yung Carl's Jr. ano? Mahirap pa yung Pilipinas sa mga panahon na yun. Eh.
Onion rings. Panali onion rings sa Carl's Jr. Tama si Aling Leone. Masarap yung onion rings doon.
Yun, yung mga A&W. Putang ina. Shit.
A&W nag-try sila eh. Nung nalugi yung A&W franchise, yung same group, ginawa nilang Star Burgers yata yung pangalan. Exact same menu. Pero Star Burger yung pangalan.
Pero nawala din naman yata yung ano yun.
Nawala rin yun. Ito, ayun, yung sinasabi ni ano, sinasabi ni
Penny
yung
wala ano, na yung Texas Fried Chicken. Sila rin yung
at wala nyo kung sinong model ng Texas Chicken.
Si Jimmy Boy.
Jimmy Saints.
Ayun, Jimmy Saints. Ano rin siya? Only drinks. Parang Burger King.
Oh, na ang ano ang team song, di ba? Texas Chicken, where everything goes in one delicious size.
Alam mo ba?
Oh, yeah. Oh, ay, pero ano, meron ng Texas Fried Chicken dito sa Bulacan. Alam ni ano yan, alam ni Erwin. Pero ibang iteration.
Yung Texas Chicken, sila rin yung nagdala ng franchise ng Popeyes nung una.
Ah. Tapos, yun yung nalugi.
Tapos nagkademandahan. Hindi actually nalugi, nagkademandahan. Kaya ngayon, hindi, di ba yung Texas, ay yung Popeyes ngayon, sorry. Hindi na niya nire-reference yung dating pagpasok ng Popeyes sa Pilipinas. Kasi nga nagkademandahan.
Ah, okay. Tatandaan ko nung magsasara na yung Popeyes dito, yung first iteration, nagpapa-only chicken sila, pre. It was unheard of for a fast food place na magpa-only chicken. Isipin mo, unlimited chicken for 250 yata.
Oh, ano pero
yan? Unlimited. Patay sa Pilipinas yun.
Oh, hindi, ako unlimited ko ito, 6. Hindi ko na kaya after 6 dati. Na nagtataka ko bakit 6 lang kaya ko. Samantala ngayon, kaya-kaya ko yung 6 eh. Kaya-kaya ko yung 6 ngayon eh. Pero walang kanin yung 6 ko. Eh.
Okay.
Fun fact pala, alam niyo bang sa Saudi, yung KFC doon is only chicken dati.
Oh.
Tapos yung office mate ni Airpats, ang ginagawa para makarami ng chicken, meron siyang life hack. Tinatanggal niya yung balat.
Ah.
Pag tinanggal mo yung balat,
mas madali siyang kainin.
Oo, mas makakadami ka. Kaya niyang 6 hanggang 10 manok kaya niya isang upuan.
Hmm. Tuloy natin to. Ang dami pa nating mga pagkain na ano eh. Siguro gawa tayo ng part nito sometime. Tapos mas maganda kung meron tayong kasamang guest co-host sa pag-in natin to. Para may ano.
Oo,
may
added. Kung meron tayong resource person dapat para mas masayang usapan.
Dahil lang may mga nasa food industry.
Oo nga, sayang. Sana ginawa natin ito nung kasama natin si Chef Bugia. Anyways, Ingo, ikaw, ano bang ano? Bago sa'yo, ano bang gusto mo i-promote or something?
Ay, pari, magpapaano tayo? Magpapalaro tayo ng game. At ang premium nila ay ano, isang gift pack mula sa Climax PH.
Oh, okay. Climax PH. O, sige, game. Ano, paano, ngayon ba natin lalaroin yan o sa page natin?
Sa page na lang.
Okay.
Para, ay, ano, stay tuned na lang doon sa stay ano, mechanics. Sige. Ikaw at Tito Pete, natanggap pa na ba yung Climax mo?
Oh, shout out nga pala sa Climax PH sa pinadala nila na Tenga. At saka abangan nyo nga pala, ililinya na namin for our next episode, next one of our next episodes, yung review ng Tenga brought to you by Climax PH. So iko-compare namin yung Tenga versus Pakol, Tenga versus Casual Sex, Tenga versus...
Pero Tito Page, ano? Ay, sige, Tenga muna yan, no? Sige.
Kasi, Tenga.
Ano, gagawa muna ako ng, kukuha muna ng data about, ano naman, sex toys naman na pang girls. Yan.
So, yun. Information gathering muna kami.
Bigyan nyo naman ng ano, background yung mga tao. Ano ba yung Tenga? Kasi ako di ko rin alam kung ano yung Tenga.
Kasi yung Tenga, ano siya? Siya yung number one selling sex toy sa Japan.
Mm.
Tapos, si Climax PH, siya yung distributor.
Siya yung official distributor.
Official distributor ng Tenga dito sa Pilipinas.
Okay. So...
Yung ano, yung pinadala sa atin, pare, disposable siya. Pero dahil environmentalist tayo, pagtapos natin gamitin yung Tenga, ano gawin nating chutoy sa mga aso natin. Ayan. Maganda yan, maganda yan.
Huwag kang baboy.
Uy, teka, ano na? Anything else? Kailangan na natin tapusin to.
Ayun, follow me at ano.
Teka, bakit ba tayo bilib na bilib sa mga Hapon na yan? Hindi rape nila yung mga lola natin.
Huwag mo lahatin, pare.
Mababait ba to?
Oo naman.
Ah, okay, siyempre. Kung mababait.
Eh, sinusupport namin yan ni Ingo eh.
Ah, okay, oo. Okay, okay.
Kasi isipin mo, madaming pamilya ang naliligtas ng Tenga. Dahil instead na pupunta sila sa ano, sa greenhouse.
Kung ibenta mo yung Tenga, parang ang laki ng binayad sa'yo. Ah. Wala akong walang umabot sa akin. Ah.
Eh di, kasi literal na walang aabot sa'yo. Layo mo eh.
Layo mo eh.
Hanggang may kawayan lang sila eh.
Bad trip pa nga yan, Tito P. Kwento mo kita. Tumawag sa akin yung Lala Move. Sabi ko, kailan parang ganang Lala Move dito sa San Rafael? Yun pala, imbis na details ni Ingo yung bigay, details ko yung ibinigay doon sa Lala Move. Kaya yung rider galit na sa akin. Sabi ko, sabi ko, kuya, hanapin mo lang yung Wrangler. May Wrangler po sa harap ng bahay na.
Ay, ako yung nagbigay po ng details mo eh.
Ay, nga, ewan ko sa inyo. O, ikaw, Tito P, may gusto ko ba i-promote?
Ayun, Facebook page ko. Facebook.com/imtitop. Tapos tito_p sa Instagram, Twitter. At saka, yun nga, shoutout sa Climax PH dun sa kanilang pinadalang gift pack.
Mga kaibigan natin sa Climax, ha? Sana mas mahalin nyo pa kami lalo. Diba? Anyways, ano pa ba? Ikaw, Ingo, okay ka na?
Okay na.
Patreon, ako, patreon.com/matchandchismisan at huwag kalimutan na may merch kami na i-release.
Grabe, napakaganda, guys.
On March. Kaya stay tuned.
Ano merch on March, putang inang korigag.
De, pero guys, ito lang iyayabang namin. Kung titingnan niyo lahat ng produkto na nilabas ng Machong Chismisan, wala kaming nilabas na produkto na hindi pumasa sa standards namin. Kaya hindi natuloy yung Machong Chismisan Cup kasi hindi pumasa sa standards namin. So, ngayon, may possibility na, dahil nakakuha na kami ng napakagaling na supplier, lalabas na yung macho jacket. Tapos, baka lumabas na rin yung, ba't may hinihimas yung utong mo?
Kaya ko ay...
Hindi, pero lalabas na yung macho jacket. Tapos posibleng lumabas na rin yung macho cap. Di ba? So,
tsaka yun, machong tenga. So yung patch namin, yung mga mukha namin nasa tenga. Kaya pag gagamitin nyo, makikita yung mukha namin.
Ito ang pinakamagandang comment sa lahat. Gusto daw ni Aling Leone na ilalabas natin yung jacket kung kailan summer na. Dahil pakyo kayo lahat, kami lang ang podcast na maglalabas ng jacket sa gitna ng summer.
Oo, yun talaga yung concept.
Dahil alam doon namin na ang mga nakikinig sa amin, mayaman, laking aircon. Yung tamad na hinaan yung aircon, magsusuot na lang ng jacket. Ganun kaya yaman yung mga nakikinig sa amin. Saka tandaan nyo, after ng summer, tag-ulan na. Magagamit nyo na yung jacket. Kasi pag nilabas namin tag-ulan yan, mas mahal na namin ibibenta yan. Bibenta na namin ng 1-1. Binibenta namin abong off-peak. Preparation na yan para sa simbang gabi. Pakyo kayo.
Pero ano to eh. In fairness, buti sinabi mo yung tag-ulan, waterproof siya. Water-resistant material siya. So, bagay na bagay siya.
Pero wag na tayo maglokohan. Kaya tayo bumili ng jacket ngayong summer kasi mas murang bumili ng jacket ngayong summer.
Oo, eh, kung natago pa namin, papatasin namin presyo. Gusto nyo pang tumaas presyo? Na 900, 1-1. Kayo na lang magtago. Bili nyo na ngayon ng 900. Benta nyo, 1-1 after Christmas na. O ano, tag-ulan.
Pero dahil original price na talaga itong jacket ito sa ano, sa online store eh, 1,000 pesos.
Eh, tingnan mo si Penny. Sabi mo nga daw windbreaker. Penny, hindi windbreaker yan. Kasi kung windbreaker yan, may hood yan. Saka may tali sa may tali sa tiyan yan.
Ay, dito.
Oh, saka sa leeg. Saka dapat suit-suit yan ni Rene Requesta saka ni Chris Aquino habang nagda-dance number sa comedy film nila. Eh, hindi. Yung jacket namin, kamukha yung jacket ng Bioman. Ganun yung itsura ng jacket namin.
Yan ang reference na hindi makukuha ng mga bata. Sino si Rene Requestas? Tamina.
Para, sabi nga ni Marky, pag suot mo tong jacket na to, para kang head coach ng PBA team. Napakaganda. At sabi nga kanina, ano nga yung reference ng branding ko?
Gucci.
Gucci. Anyway, so sige, ano, social media guys, bago natin tapusin to.
Sabi na namin, yung social media na lang ng Machong Chismisan.
Ah, ako na pala. Uh-huh. So guys, follow us on Twitter, Machong Chismisan sa Twitter, Instagram, Facebook, at TikTok. Wala nang ibang spill, ganun na, diretso na. Kasi pag ngayon ko lang naisip, after how many years, pag tinype mo pala yung Machong Chismisan, bago ka dumating sa A, inoto-complete na pala ng Twitter yun.
Oo.
So, nagpakahirap ako sabihin na walang A sa dulo. Pwede ko naman pala
sabihin Cyber Bobo.
Cyber Bobo talaga. At ako guys, follow nyo sa Twitter at ShowbizBro, Instagram at ShowbizBro, Twitter at ShowbizBro, Twitter ShowbizBro, Instagram ShowbizBro, at saka wag na yung isa. Wala naman tayong nakikita dun eh. So yan. Yan po ang ating latest episode ng Machong Chismisan. Ingo, may gusto ko sabihin?
Work hard, game harder.
At Tito P?
Lagi kong sinasabi, honesty is the best.
At guys, please, go get vaccinated. Kami nga po pala ang Machong Chismisan at lagi niyong tatandaan, ang tunay na macho,
chismoso.
Have a great day, everyone. Bleep!
Yay! The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Please.